Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet, mis tõsi täna küll võiks kanda ka pealkirja Õudsed lood. Me räägime juba ilmselt tervet Eestit šokeerinud loost, mis siis kirjeldab täiesti äärmuslikult jubedat laste väärkohtlemise juhtumit, mille on kirjutanud ajakirjanik Sulev Veedler. Tema on meil ka stuudios koos Lastekaitseliidu juhi Alar Tammega. Räägime ka sõjast, sellest, kuidas võimalikest provokatsioonidest eemale hoiduda ja sõda vältida. Ja lõpuks räägime sellest, mis tõmbab noori neide rallit, vormelit ja ringrajasõitu harrastama. Head kuulamist! Laika Virgin, Eesti bänd esitas loo Joodikuid, koeri ja pätte ja see on pühendatud siis meie tänase saate põhiloole, põhiteemale, milleks on kohutav lastekaitse või kohutav laste väärkohtlemise juhtum, aga sellest mõne minuti pärast. Kuuldel on Kaitseväe ühendatud õppeasutuse õppejõud, ohvitser Rene Toomse, kelle sulest on Ekspressis üle kahe külje lugupealgedega Eesti ja sõja oht. Tere tulemas saatesse, herra Toomse.
Tervist!
See lugu nüüd, Eesti ja sõjaoht ja alapealkirjaga, millistel tingimustel võib Venemaa rünnata Eestit ja kuidas meil end kaitsta tasub, õigupoolest on see ju igavene küsimus, vaatet tuhande viimase aasta vältel ja viimase paarikümne jooksul ehk eriti. Ära Toomse, mis ajendas seda lugu just nüüd kirjutama?
No üks ajend loomulikult oli see avaldatud rootsaste uurimus, mida küll kahjuks ingliskeelsena ei ole vist otse kätte saada. Ja no, meilgi on näha, et tunnevad ka teised riigid peale NATO riikide nagu muret, et mis see toimub loomulikult nende enda aspektis seal. Aga selle kirjutisega ma ei tahtnud nii väga seda sõjalist külge arutada kui just nagu ratsionaalsust, et sõjaoht kui selline ja selle võimalik algus, et mis oleks siiski need tingimused, miks üks sõda võiks hakata?
No loo juures on päris ettevaatlikuks tegev ja mõtlema panev illustratsioon, kus on siis Eesti piirist 200 kilometri raadiuses tähistatud Vene sõjaväeosad. Lennupolgud, suurtükibrigaadid, allveelaevade grupid, õhudessanti viis, kopteripolk, motolaskurbrigaad. Miks Vene riik just siia lääne, enda läänepiiri ja meie idapiiri lähistele nii võimsaid vägesid koondab?
No mõnes mõttes on see ju täiesti arusaadav, et Venema viimasel vähem, aga siiski ju vastandab tegelikult ennast NATO-le. Ja noh, paikali taha ei ole mõtet oma vägesid selles mõttes ka panna, et kui neid peaks vaja olema. Nüüd teispidi jälle on ju see tegelikult teatud mõttes tasakaalust vägede paigutamine võimaliku vaenlase piiri lähedale, noh, räägime NATO-st kui tervikust. Samas on see ka tegelikult poliitiline argument, et tõsta enda poliitilist mõju, mida Venemaa ju tegelikult tahab järjest rohkem taastada terves maailmas.
Märku anda endast. Diplomaatilistel koosviibimistel kõik, mis seonduvad Vene ja Ameerika Ühendriikide suhetega, märgitakse, et erimeelsusi pole, on olemas ühine huvi võidelda terroriohu vastu, globaalse terroriohu vastu, ent need samad märgikesed, lipukesed ja pisikesed lennukid sellel kaardil just kui kõnelevad vastupidisest. Te tunnete, ära Toomse, neid tunnete sõjakunsti ajalugu, näete provokatsiooni, märke seal, kus seda tavaline inimene tsivilist ei näe ja aimatagi ei oska. Kas te olete viimaste aastate jooksul täheldanud selgeid provokatsioone Vene poolt Eesti suunal?
Ja, mitte nüüd sõjalisi nii väga, aga me vaatame jah, selles poliitilises kontekstis ja pidevad märkused Venemaa kaebused, noh, mitte nii väga otse meile siia, aga läbi Euroopa Liidu ja muud institutsioonid, eks ole, just Vene vähemuste kehvem kohtlemine ja nii edasi. Et sellised pisikesed nagu asjad esialgu on nii-öelda hea hoida katelt igaks juhuks podisemas. Ja no, meil oleks nagu olulisem tegelikult sellised asju läbi näha, hästi nagu suhteliselt neutraalselt läbi arutada ja üks korralikult koostada üks kompleksne strateegia tegelikult, mis kasutaks siis ennetust selliste asjade vastu, nii otse kui kaude ka lähenedes.
Kas me oskame täna, näiteks ka meedia oskab provokatsioone vältida, et mitte puhuda lõkkele mingisugust, nagu ennist ütlesite, alusetud süüdistust sellele meediaga ära ja seetõttu nii-öelda tulekoldele õhku juurde puhudes?
See on sõike natuke nagu õhuke jääks. Ühtpid meil on vaba ajakirjandus, kes võib siis kirjutada, mis iganes nad tahavad. Teispidi võiks muidugi olla mingis mõttes, ütleme, see rahvusik nagu kokkulepe ja arusaamine, et on asju, mida ühe või teise nurga alt kajastada ei ole rahvusele või riigile tervikuna tegelikult kasulik. Et, aga see on kokkulepete küsimus. No üks näite, et see Venemaa võiks olema nagu, minu meelest võiks olla suhtunud, et Venemaad ei tuleks võtta vaenlasena isenest, et juba see ajalooline, emotsionaalne suhtumine ei anna tegelikult pikas perspektiivis mingisugust kasu. Ja nüüd kui Venema tegelikult enda, tema üksed operatsioone teed siin või seal, siis meil tuleks just võtta põhjus tegelikult tema käest, et ta saaks meid vainulikuna kujutada. Näiteks me võiks pigem ise pakkuda Venemaale abi teatud asjades, kas tema majandus asjades, näiteks Euroopa Liidus pakkuda mingit toetust ja selliseid momente, et ise pigem nagu püüda selliseid tema siis vajadusi aidata nagu kaasa paremalt nagu majandada. Ja siis muutuks Eesti tegelikult just väärtuslikuks Venemaa jaoks ja võtaks ära nagu põhjus, et miks ma peaks avalikult sajatama väike riiki, kes tegelikult nagu toetab meid rahvusvahelises affäärides. No ma ei pea siin silmas mingid poliitilise ambitsioone, mis meile nagu ei sobiks, aga noh, elementaarsed sellised majandushuvid ja asjad, et mille oleks teie tühine, teitsa koostu võimalus ka olemas.
Asi selge, tänan ära Toomse selle lühikese intervjuu eest, head kuulajad, lugege Värskest Ekspressist lisa.
Magneet.
Jätkub Magneet, head kuulajad. Stuudios on lisaks saatejuht Janar Filippovile, Lastekaitse Liidu juht Alar Tamm ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Veedler. Sulev on nüüd siis võtnud nõuks šokeerida tervet Eestit ja kirjutanud värskesse Ekspressi loo pealkirjaga Otse põrgust. Te, head kuulajad, olete kindlasti juba jõudnud kõigist raadiokanalitest, uudistest, siit ja sealt kuulda selle loo esimesi vastukajasid, esimesi laiendatud kommentaare. Kes ei ole kuulnud, neile lühi kokkuvõtte teen ja tsiteerin siin ka alapealkirja. Lugu siis sellest, et suurest kortermajast leiti 4 nälginud väikelast, kes elasid koos koertega. Nad sõid loomadega samast kausist, haukusid võõraste peale ning nutmise asemel niutsusid ja ulgusid. Laste piinamine kestis kaua, kuigi majarahvas kutsus korduvalt välja politsei. Tere tulemas saates, head külalised! See lugu on kogunud Ekspressi veebis ligi 500 ja siin ka mõne konkureeriva väljaande esikülgedel ka sadu ja sadu kommentaare. See näitab, et rahvast teema väga keerutab. Sulev, umbes poole kuni 300 aasta pärast pead sa kindlasti mõne rahvusvahelise ajakirjanduskonkursi laureaadina andma põhjenduse, kuidas see lugu sinu jaoks alguse sai, kuidas see lugu sündis. Ütle siin palun soojenduseks lühi kokkuvõtte, kuidas see lugu sinu jaoks hargnema hakkas?
Tere! Ta hakkas nagu iga teine lugu, et veel hetkel hakkasin temaga tegutsema, aga kuidas ma tema jälile sain, seda ma tegelikult ei taha väga isegi öelda, sellepärast, et see lugu on hästi delikaatne. Selles loos ei ole ma sellepärast ka nimetanud, kus see toimus, kuigi ma olen saanud täna korduvalt küsimusi, et no ütle palun kas või ära see maakond, kui sa ei tahaks konkreetselt öelda, mis vald või linn see on. Minu meelest Eesti on liialt väike ja neid lapsi tuleb kaitsta, rääkimata siis nende laste nimedest, eks, või selle ametnike nimedest, kes selle tegutsesid.
Sa usud kogenud ajakirjanikuna, et eksisteerib võimalus, et avalikus ei saa kunagi teada, et need lapsed on just need lapsed või kui nad kunagi täiskasvanud saavad 10 aasta pärast, et see kunagi ammune kõike ravanud lugu just neist rääkis.
Selle loo puhul on see isegi täiesti võimalik.
Ära Tamm, te ei ole istunud ka täna niisama käed rüppes, vaid kirjutanud kokku koos kolleegidega arvatavasti siis pressiteate. Öelge palun see sõnum nüüd ka Kuku kuulajatele edasi, et mis oli Lastekaitse Liidu esimene kommentaar sellele loole?
No tere päevast minu poolt ka, et olen siis mittetulundusühingu Eesti Lastekaitse Liidu juhatajana siin saates ja kõigepealt kui nüüd kommenteerides seda küsimust, tahan väga tunnustada ajakirjandust ja loomulikult ajakirjaniku just selliste lugude väljatoomist, mis meie Eesti laste kaitsemaastiku nagu väga hästi nagu iseloomustab. Ehk tegelikult tunnustada seda, et selliste lugudega me õpime ühiskonnas kindlasti väga palju. Et Lastekaitse Liit seda juhtumit käsitleb just täpselt selles, et kuidas tõsta laste kaitsevalmidust ja võimekust selliste probleemidega kiirelt ja otsustavad tegutsema. Ehk me räägime siis tegelikult lastekaitse korraldusest ja riiklikust süsteemist. Lastekaitse Liit on pressiteates suunab ja rõhutab eelkõige uue lastekaitse seaduse vajadust, et see uus lastekaitse seadus ei oleks mitte niivõrd üldine ja deklaratiivne, vaid annaks enam sellest praktilist rakenduslik osa, kuidas tegelikult, mis sammud astuda ja kuidas sellistes varajastest sekkumistest lastele need ohud minimaliseerida.
No te kirjutate, et seadus, millele viitate, seda hakati välja töötama 2004. aastal. Siiene on see vastu võtmata. Kelle, mille ta kasi seisab?
Jah, seda on räägitud ja seda on ka Riigikogus eri istungitel mitu korda üles tõstetud. 2005 aitas Lastekaitse Liit siin lastekaitse kontseptsioonilise dokumendi väljatöötamisel, mis oli aluseks siis lastekaitse seaduse vastuvõtmis. Ma arvan, et palju jääb täna selle taha, et juttu rohkem ja rakenduslik pool nõuab kindlasti raha. Ja võib-olla siin on täna see küsimus, et kui täna on meil sellised suured reformid Eesti riigis teostatud, metsad ära mõõdetud, hooned ärid püsti pandud, et täna on nagu oluline ikkagi nüüd jälle see inimene uuesti fookusesse tuua. Ehk lastekaitse rakenduslik pool peaks eelkõige tähendama abi konkreetselt lasteprobleemide lahendamisel.
Sulev, sa oled siin ühes lauses päris irooniline ja muidugi mitte ilmaiseta. Sa ütled, et see on uskumatu, et niisugune asi võib juhtuda 21. sajandi Eestis, mis on võetud rikaste ja arenud riikide klubisse. Teedele tänavatel sahisevad luksusautod ja juhtiv valitsuspartei jõhutab rikkaks saamise usku.
Kuidas, ole irooniline.
Kuidas, kelle tegemata jätmise tõttu, see tegemata jätmiste tõttu see õudus sai toimuda?
Vanemate.
Veel. Me teame, et on vanemaid, kellel ei tohiks olla vanemlike õigusi, neid sadadelt vanematelt või paaridelt võetakse aastas ära, kes oleks pidanud olema see esimene silm ja nägema ära enne, kui see juhtum mitu kuud kesta sai.
Ikkagi, see on puhtalt vanemate asi. Need olid sellised vanemad, kes põgenesid võimude eest. Kõlesid ühes kohas teise.
On tähelepanuväärne, et sa rõhutad seda öeldes, et nad ei olnud narkomaanid, nad ei olnud aasütsealid, nad vähe sellest. Neil oli raha, olid juhutööd ja põhiliseks sissetuleku allikaks oli...
No see oli kindel sissetuleku allikaks, oli ikkagi see toetus, mida lastele makstakse. See on nüüd iga kuu makstakse. Ja siis, kui sa teed endale lapse juurde, siis sa saad emapalka. Ja seal tuli seda emapalka nagu pidevalt.
Mis sa arvad, kas see juhtum ja see rõhuasetus annab kellelegi aluse püstitada küsimus, kas vanematoetused, emapalk on kurjast?
Jah, ta võib anda sellest, aga vanemapalk ei ole kurjast. Tänu vanemapalgale kasvab lapsi. Ja sünnib lapsi juurde, et me ei saa vanemapalga vastu minna. Ei. Igasugus seadusi kurid arvitatakse. Muidu ei saaks ühtegi toetust olemas olla. Ühtegi asja ei ole. Me ei saaks ka nugasid müüa muidu sellepärast, et äkki keegi tapab ära. Ei, laste toetus on fantastiliselt hea asi. Aga küsimus on lihtsalt, kuidas vara ja märgata, et sellised asjad toimuvad, et on midagi jubedat sünnib. See on see asi, millest me peaksime mõtlema.
Magneet.
head kuulajad, Magneet jätkub, jätkub jutuajamine Alar Tammega, Lastekaitseliidust ja Sulev Vedlariga Eesti Ekspressist. Mina olen jätkuvalt Janar Filippov. Eestis on 220 millegagi omavalitsust ja 178 lastekaitsetöötajat. Ära Tamm, öelge, kas see 178 on piisav? On mingisugused objektiivsed kriteeriume, võrdlusi meiega sama piirkonna või ütleme siis põhjapoolsete riikidega, kus läbi suhtarvu on ehk võimalik öelda, kas 178 lastekaitsjat jaguneb üle Eesti, on seda piisavalt või on seda nagu absurdselt vähe?
No kindlasti tuleb vaadata seda palju laiemalt, et milline on selline tugivõrgustik ja toetavad teenused selle lastekaitse korraldamisel. Lastekaitse töötajate olemasolu on ju tegelikult ääretud suure tähtsusega, ehk tegelikult lastekaitse töötaja roll on ju tegelikult, kuidas seda abi ja vajaliku teenust lastele peredele korraldada. Ehk kindlasti lastekaitse töötajaid on juurde vaja ja praegune seis seda kindlasti näitab, et neid on vähe. Et lastekaitse liit on rõhutanud ka selle lahenduse otsimisel just koopereerumis väikestel omavalitsustele, et igal väiksel omavalitsusel, kus näiteks on 30 last või on neid pisut rohkem omada professionaalselt lastekaitse töötajat, eeldatavalt ei ole see nagu võimalik. Ehk see tähendaks seda, et ka omavalitsused saavad koopereeruda võttes professionaalseid töötajaid, neid ettevalmistades, koolitades, nii samadad pakkudes ka lastele psühholoogilis, psühhorebataali ja mida iganes abi.
Ma kirjutasin ise suhteliselt sarnase loo Sulev umbes poolteist aastat tagasi ja palusin toovõrd juhtumit kommenteerida. No seal oli küll mängus seksuaalvägivald ja süüdlane läks 14 aastaks vangi ja samamoodi vanemlikud õigused võeti loomulikult ära ka emalt, kes seda ikka pealt passis. Toovõrd küllaltki palju isegi prokuratuuri ja kohtutasemel tehti etteheiteid toona kõne all olnud valla või omavalitsuse sotsiaalnõunikule. Samas palusin juhtumilt kommenteerida Eesti Lastekaitse Liidu toonasel infokeskuse juhil Ants Tammaril, kes ütles valuse lause, et lastest hoolitakse siin riigis ainult jõulude ajal ja et sotsiaalnõunikud on tõrjutud mitte ainult nende samade vägivaldsete või asotsiaalsete perekondade poolt, kes need ei lase uksest sisse ja ähvardavad nad nende elamised maha põlema panna, vaid nad on tõrjutud ka oma enda neis valla asutustes, kus nende palvetele, probleemidele rohkem tegeleda või tähelepanu või vahendeid eraldada, noh, heal juhul muigega vastatakse. Kas see juhtum sulle, kuigi sa ütlesid, et sa ei avalikusta ühtegi geograafilistega muud märksõna, sa tead, kas selles omavalitsuses, millest sinu lugu kirjutab, oli need ametnike poolest kõik korras? On nad seal olemas?
Seal nad on olemas. Tuleb ka jutust välja, et nad on olemas. Minu mõelest nad on väga, väga toredad inimesed. Ma olen nende juhiga rääkinud. Hästi südamlik selline suure hingega inimene teeb oma tööd kirega ja on tükka aega teinud hoolid lastest väga. See on inimene, kes teeb üle tunde, kes tõesti hoolib. Mul ei ole ühtegi etteid, et minu mõelest üks keestlane ei tohiks sellise inimesele mingit etteid teha, et
no kombeks on süüdlase ütseda, ma ei taha siin sinult kuidagi välja pressida, kes nüüd siin see süüdlane on.
See on minu meelest on vanemad just siin süüdi.
Just täpselt, aga kas on võimalik teha etteid ka politseile? See sama ala pealkiri, laste piinamine kestis kuid, kuigi majarahvas kutsus korduvalt välja politsei, see paneb tõenäoliselt päris paljused lugejaid mõtlema, et noh, see süüdlane ongi.
Jah. See on jälle kahe otsaga asi, et kui politsei kutsutakse kohale, sellepärast, et korteris kasvustub kisa ja lärm, et seal midagi pummeldatakse ja kui see politseipatrull siis rahustab need kisajad ja pummeldajad maha, siis on tegelikult kogu see olukord ju likvideeritud. Ehk on saavutatud see, miks nad sinna kutsuti. Ja kui selle käigus selgub, et mingi toauks on kinni, siis need politseinikud ei näe, sinna tuaukse taha, nad ei tea, mis olukorras elavad seal lapsed. Nad lihtsalt ei näe. Ja sellel juhul on väga raske etteiteid teha, et politsei oleks teinud midagi valesti.
Näib sinu loost, et selle perekonna eluviis oli niisugune küllaltki rändav ja ka muude asjaolude poolest niisugune, et tegelikult õnnetu juhtum, millele ei olnudki noh, millele ainult mingisugus ideaal või totaalse jälgimise ühiskonnas oleks võinud peale sattuda. Et ei käinud need lapsed koolis, ei käinud lasteaias, ei käinud arsti juures, ei olnudki sellist objektiivset, kuid samas ka ekspert teadmistega kõrvaltvaatajad, kes oleks selle väärkohtlemise võinud tuvastada.
Jah, see oli tõesti seda raske, et mingil hetkel oli üks lastes seal käinud lasteaias, siis oli ilmselt hakatud seda peret jälgima, seda võeti lasteaiast ära, kolis kuhugi järgmisse kohta. Meie ühiskonnas ei ole seda. Eestlased on hästi korralik rahvas, kui me vaatame, mina ju kirjutan tavaliselt majanduslugusid hoopis. Eks makse käitumine eestlastel on üks maailma parimaid. Me maksame kõik oma asjad õigel ajal praktiselt ära. Et me eeldame, et me käitume korralikult ja väga palju tahame saada, et need kõik asjad jookseksid. Ja siis, kui keegi lihtsalt see süsteemist väljub, siis me nagu ei pööra selle tähelepanu. Nad lihtsalt kaovad justkui.
Majandusest kirjutamine üldiselt ilmselt nutma ja mitu korda sul pisar silma või nutkurku tuli seda lugu kirjutades?
Üks kord tuli hästi natuke pisar, et ma olen mõne loo puhul tõesti nutnud ka lastest kirjutas, ma olen mõned lastest lood kirjutanud, sest see oli nii jõudnud, ma enam ei osanud nutta. Ta nagu ületas minu taluvuse piirid ja...
Ära Tamm, kas võib olla üks probleemi allikas see, et Eesti võimud suhtuvad kuidagi jätkuvalt liiga ettevaatlikult sellisesse mõistesse nagu vanemlike õiguste äravõtmine. Kas võib olla nii, et me siiski kaalume liiga põhjalikult ja oleme lati laste õiguste või väärkohtlemise lati seadnud või selle läve seadnud liiga kõrgele ja me ei võta piisavalt paljudelt sellistelt lapsevanema nime mitte väärivatelt inimestelt lapsi ära. Kas see statistika võiks olla suurem? Isesi, kuhu neid ära võetud lapsi...
Ma olen täiesti veendunud, et vanemlike õiguste ära võtmine ja laste perest eraldamine ei ole nagu eesmärk iseenesest. Et kindlasti on see väga ekstreemne ja viimane samm, kui kõik abinõud on tarvitusele võetud ja miski enam ei aita. Ehk tegelikult siis sükkene otsene kaitse rakendamine lapse arengust. Aga mis meil sellist jutust tuleb ja mis ma tahaks nagu selle jutu taustal nagu näidata, et kui politsei külastab kodu või saab signaali, et on hästi oluline just, et see koostöö ei ole mitte ainult nagu formaalne, et see informatsioon, mida politsei omab, mida lastekaitse töötaja omab, mida õpetaja omab, mida kõik need sidus eriala inimesed tegelikult omavad. Mitte selles mõttes teha seks totaalselt järelvalvet, aga et selline varajase sekkumise ja märkamise loogika on just täna see, et tegutseda juba siis, kui meil on nagu hämming või me vaatame, et midagi hakkab nagu minema teisiti. Ehk, et selle loo puhul aitasid kindlasti majaelanikud kaasa. Aga ka kindlasti politseipraktikas, kui ta läheb tegema võibolla peretüli lahutamise visiiti, oleks oluline tegelikult ka võibolla vaadata selles korteris ringi sellel hetkel, millised on need laste elutingimused ja võibolla need täpselt pildid annavad talle seda informatsiooni, et ta peaks konsulteerima lastekaitse töötajaga. Ehk see tähendaks seda, et see sidus erialade koostöö, kui meil on spetsialiste täna napib, Ja see informatsiooni jagamine ja tegelikult ka lastevanematele vahendamine ja lastele endile, et see on nagu minu mõelest hästi, hästi, hästi oluline, see võiks mida palju sellest töös kaasa aidata laste huvidest lähtuvalt.
Toimib täna see koostöö? On see, no mis, kui me seda konkreetselt juhtumit püüame lahti mõtlestada, mis võis olla selle taga, et politsei ei saanud kohe jaole? Juba esimesel korral nähes, et pummelung käib külmas toas, kuskil pimedas nurgas, lapsed istuvad, plekk kauss on ees, nelja peale üks ja see on ka tühi, et kas täna on politseil teile teadaolevalt piisavalt volitusi laste õiguste rikkumisele tähelepanu pöörata?
Selles ongi, kui me ju selle lastekaitseseadust nagu täna räägime ja teeme siis pressiteates selles, et uut lastekaitseseadust vajad, ongi tegelikult ju küsimus selles, et noh, On teatud konkreetsed riskid, mida siis tegelikult täna lastekaitseseadus palub nagu tõlgendada. Ehk lastekaitse töötaja peab selle analüüsi või hinnagu ise andma. Et teatud sellistel juhtudel on kasutatud, nii kui öelda, sellist praktikat ka meie naaberriikides, et kui lapsed on ohus, mida ütleb ka lastekaitseseaduse pool. Et selles uues lastekaitse kontseptsioonis ei olnud ka ka sellest, sellest teadaolevast ohust mindi veel, veel laiemale, et, et kui ma arvan, et lapsed võiksid olla ohus, peaks pean ma teatama, et sekkumise puhul on täpselt sama, et kui me näeme, et need olukorrad on kriitilised, siis tuleb tegelikult varakult sekkuda ja välja selgitada ja pakkuda abi, kuidas tegelikult olukorrad ära lahendada. Et siin sellel juhtumil on ka nagu iseloomulik täna see, et, et kui palju politsei täna on, on teadlik, et ta vaatab sellised olukorra nagu tervikult, noh, lastest lähtuvalt.
Ja siin tehti vähemalt 8 väljakutset. 4 oli seotud nimetatud olmetüliga, 2 oli perevägivallaga ja 2 oli seotud lastega. Nest viimane oli siis see, kui juba lastekaitse kutsus politsei kohale, et kuulge siin on asjad nüüd viltu, et alustame uurimist, et fikseerime olukorra. Enne seda oli veel üks kord, kus öeldi, et lapsed on üksinda kodus, aga selgus, kui politsei läks ukse taha seal, et, et siiski oli seal üks vanaisa, kes tuli uksele, mis tähendas seda, et nad ei olnud üksi kodus. Järelikult oli olukord lahendatud. Me ei tea täpselt, kas kõik 6 kuud järjest olid ühesugused tingimused, ma arvan, et ei olnud. Üks asi on, kui sa käid seal talvel ja pimedas, teine asi on, kui sa käid seal suvel ja valges. Suvel on lihtsalt soe, no, et need olukorrad erinesid ja ei ole mingit põhjus nüüd arvata, et need ema ja isa tahaksid seal rääkida, et kuulge me piinasime oma lapsi ja lapsed on nii pisikesed, et nemad ei ole usaldusväärsed tunnistajad. Et seal saab natukene saab laste jutule toetuda, saab toetuda nendele piltidele, mida nägid lastekaitsed, mida nägid politseinikud, siis kui need olukorrad fikseerisid. Aga oluline on see, et siin see koostu siiski toimis.
Alar soovisite lisada?
Jah, et, et just et arutades, et, et minimaliseerida kõiki neid olukordi, et, et noh, ideaalis, ma arvan, mitte ideaalis, et tegelikult ka perearstidel on ju palju informatsiooni. Jah. Ehk selline perekülastus, mis, mis teatud ikkagi ettevalmistanud spetsialisti, kui ta vaatab laste arengut, noh, laste tervist, omab ka palju informatsiooni. Et kuhu ma tahan ikka nagu jõuda, on see, et kuidas, kuidas võrgustik ametnike võrgustik informatsiooni vahetab. Ehk tõesti, et mis osas oleks vaja täna nagu, nagu sekkuda ja mis on see risk, kus me võtame teadise ja me teeme mingid korrektuurid. No ehk, ehk perearstide ja osa kogu sellis lastekaitsisüsteemis on märgatava suure tähtsusega.
See sotsiaaltöötaja, kellega ma selle loo tegemisel rääkisin, tema tuletas meelde, et nad, meil on ju perearst, meil on lastearst, et kui ei ole tulnud pisiks titaga see ema sinna, ütleme, poole aasta jooksul, siis on ju see selge märk, et midagi on viltu. No, on võimalik saata pere õde koju. Aga ta on siis, kui see pere on ära kolinud, kui ei ole kuhugi minna ja temast ei jää märki maha, kuhu ta on kadunud.
Nii et ikka jälle jõuame selleni, et mida rohkem ikkagi riik ja pädevad asutused meie asukohast, meist kõigist teavad, seda tegelikult parem. Nii ta on ja seaduskuulekel inimesel ei ole ju tegelikult midagi karta, on selle kohta ka varem öeldud. Ma tänan teid ära, et saatesse tulemast, tead kuulejad, raske on öelda, et võtke ja lugege seda lugu, sest et valus lugu on. Aga paneb mõtlema ja kindlasti suunab suuremale tähelepanelikkusele, seda ei ole kunagi liiga palju.
Magneet.
Ja lõpetame saate, head kuulajad, pisut positiivsematel nootidel või mis pisut oluliselt. Ja meil on saates tervitada noort daami nimega Kersti Lang. Ja Kersti ei ole mitte lihtsalt kena noor daam, vaid on Eesti üks parimaid autovõidusõitjaid. No tõtta päris keeruline on küsida midagi originaalset. Ma pean alustama ikkagi küsimusega, et kuidas te Kersti sellise spordiala nüüd endale leidsite? Vaatan, et olete varem Euroopa meistrivõistlustel 3. koha saanud karatees. Vaatasite, et karate jääb lahjaks või?
Ei, kindlasti mitte seda. Karateega ma ikka tegelen edasi. Aga lihtsalt isa võistles ja isagi on tegelikult ju Eestis väga hea sõita, kui ta on 2009 aasta Eesti meister ja mul aasta 3. Et mul oli hea eeskuju kohe olemas, aga ise sõitma ei julgenud kohe hakata, et ei julgenud ise juurde minna loosega tissi sisse, ma tahan sõita. Et siis mindi või noh, ma olen siis rääkisin isa väga hea sõbraga, kes on meil hetkel ka tiimi boss ja rääkisin temaga. Temal siit ei meeldis, tema aitas mul vanematega sellest rääkida. Ja kui siis vanemate nõusolek saadi, siis sai edasi sealt mindud.
Kui hirmuäratav see spordiala on, on ju selge, et et naisterahvaste alalhoiu instinkt on tugevam ja võib-olla see tõttu ka hirme ja ohte tajutakse paremini ja täpsemalt kui mehed tihti peale. On see siis kiiver ja turvavarustus on selles mööda asfalti kihutavas BMWs muidugi olemas? On see hirmuäratav ja ohtlik teie arvates?
Ei, muidugi mitte, see ei ole hirmuäratav. Et see on ju hobi, millega tegeletakse, kui see on hirmuäratav ja ka sellega ei tegeletakse siis.
No see on vastused lähevad aina šokeerivamaks. Täpsustage natuke, kui tihe on konkurents selles ringrajasõidus üle üldse Eestis. Et te olete oma sihiks seadnud, nagu ma Toomas Vabamäe loost näen, Eesti meistritiitli. Mitut iga päev harjutavat ja ülimeisterlikku meesterahvast peaksite te selleks edestama?
Hetkel siis ligikaudu 20.
Kuidas... Kui suur roll on sellel, et te naisterahvas olete? On see tõttu teil kuidagi parem raja või trajektori tunnetus või on asja jäänud autos ja teie heas nõuandest teie isas? Et mis teeb teid nendest meestest paremaks sellel alal?
No eks kindlasti mul on parim perekond, parim meeskond, mul see tahta võiks. Ja mul väga head juhendajad. Ja kindlasti ei oskakski soovida, et isa paremini käituks, et ta toetab mind väga selles.
Kui palju te Kersti trenni teete? Mida peab tegema, et ringraja sõidus hea olla? Igapäevaselt?
Enne võistlus tuleb kindlasti, kui on uus rada, siis tuleks vaadata internetist videosiraja kohta. Pardakaamerad on väga head võimalused, mille kaudu õppida. Rajaskeem kindlasti pähe, kui on uuel rajale minek. Minul nüüd on nädalavahetus uuel rajale minek, et internetist vaatame videosi rajaskeeme.
Nädalavahetusel toimub siis mis võistlus ja mis sarja see kus?
Eesti meistrivõistluse teine etap Leedus Kagerdine ringrajal.
Tom Vabamäe on kirjutanud, et see rada on kurikaval. Ei tea miks?
Vast sellepärast, et sul on kõrguste vahe nii suur ja rada ümbritsevad puud ja raja vahetunud tiik. Väga palju autos on seal lõhutud, nagu ikka ringrajaspordis.
Mitu korda teie olete oma BMW täitsa ära lõhkunud?
Mitte ühtegi.
Mis on teie rekord kiirus? Absoluut kiirus, tipkiirus.
Miks see Pärnu rajal võib kuskil 170 olla? Riia rajal tõesti ei jõudnud spidomeetrit jälgida. Spidomeeter on asi, mida tegelikult ei tohiks ka jälgida.
Tõsi, aga sirgel kunagi üle 200 on läinud?
Ma ei teagi, ma spidomeetri vaadan, aga arvatavasti ei ole. Et arvatavasti antud käigukastid ei ole võimalik siis üle 200 sõita.
Kuulge see telesaade Top Gear, mida te kindlasti vaatate. Seal on vaat need kuulsused, kes sõidavad nii-öelda odava autoga mööda ühte ja sama ringrada alati. Võib-olla olete näinud.
Ja
need kuulsused seal, noh, mõni üksik erand on, kes seda paikides. Alati nad killjuvad. Kui tihti teie ringrajal ohtlike kurvelebides killjute oma ette seal?
Mitte kunagi.
Mul on hea meel, Kersti, te olete järgmiselt vapper naine. Loodame, et teie spordiala pälvib veel rohkem tähelepanu ja mitte ainult meie ralli ja vormeli tuusadele ei pöörata tähelepanu, vaid ka teile tulevikus on rohkem. Aitäh, head kuulajad, kuulmise nädala pärast.
Magneet.